og eftersom sådanne mestre desværre så sjældent findes nu om dage, så passerer de tåbeligste og mest forvrængede øvelser uhindret blandt mængden som vort system. Drag til Benares, og de vil se en mand, der sidder hele dagen og sover hele natten på et leje af spidse søm. Et andet sted kan man se en mand, der rækker en arm i vejret, indtil den er halvt vissen af mangel på brug, og indtil neglene er adskillige tommer lange. Man vil fortælle, at det er mænd, som udøver vort yogasystem, men det er det ikke. Sådanne mænd bringer snarere skam over det. Det er ikke vort mål at pine lægemet på tåbelig vis for at vække offentlig opsigt. De se selv pinene er sketer af uvidende mænd, som på anden, trætige hånd, har lært nogle få øvelser, der går ud på tvungne forvridninger af lægemet. Men da de ikke kender vores formål, forvansker de øvelserne og trækker dem unaturligt i lang drag. Alligevel lærer folk i almindelighed disse tåber og giver dem føde og penge. Men kan man bebrejde dem det, når de rigtige yogier er så sjældne og holder deres metoder så hemmelige, så må der naturnødvendigt opstå misforståelser, indvender jeg punktum Brahma skyder skuldrene i vejret, og der lejer sig et hånligt drag om hans mund, lader en rejer sine juveler ligge ved landevejen, så alle kan se dem, spørger han. Nej, han skjuler dem i skatkammeret, dybt nede i sit paladsets hvælvinger. Kendskabet til vor videnskab er en af de største skatte, et menneske kan eje. Skal han falbyde den i bazaren for alle og enhver? Verden, der ønsker at gribe denne skat, lad ham søge den. Det er den eneste vej, men det er den rigtige vej. Vore tekster pålægger atter og atter hemmelighedsfuldhed, og vore mestre åbenbarer kun de vigtigste læresætnings til prøvede disciple, der har været trofaste mod dem i det mindste i nogle år. Hvor yoga er den hemmeligste af alle, den er fuld af alvorlige farer, ikke blot for disciplen selv, men også for andre. Tror de, at jeg har tilladelse til at åbenbare andet end de mest elementære læresætninger for dem, og selv kun med den yderste varsomhed? Jeg forstår. Men der er en gren af vor videnskab, som jeg kan tale mere frit om. Det er den, hvor igennem vi styrker viljen og forbereder lægemet hos begyndere, for kun på den måde kan de blive i stand til at forsøge på den virkelige yogas vanskelige øvelser. Det vil i sandhed interessere i Vesten. Vi har næsten en snes lægens øvelser, som styrker de forskellige organer og lægensdele og fjerner eller hindrer visse sygdomme. Nogle af dem er stillinger, som øver et tryk på særlige nervecentre, disse påvirker så igen visse organer, som ikke virker rigtigt, og hjælper dem i orden, bruger de mediciner. Visse urter plukket ved tiltagende måne bliver anvendt, når det er nødvendigt. Vi har fire slags øvelser eller metoder til fuldendelsen af dette indledende arbejde med at bringe lægemets helbred i god orden. Først lærer vi kunsten at hvile, så nerverne kan falde til ro. Dertil kræves fire passende øvelser. Derefter lærer vi at strække os, hvilket er øvelser, der eftergør et sundt dyrs naturlige strækninger. For det tredje renser vi lægemet grundigt ved en række metoder, som måske vil falde dem meget besynderlige, men som er i høj grad fortrinlige i deres virkning. Til sidst studerer vi kunsten at trække vejret og kontrollen dermed. Jeg udtrykker et ønske om at se en demonstration af nogle af øvelserne. Der er ingen mørke hemmeligheder i dem, som jeg nu skal vise, siger Brahma smilende. Lad os begynde med kunsten at hvile. Vi kan her lære noget af katten. Vor mester anbringer en kat i kredsen af sine disciple og får dem til at lægge mærke til, hvor graciøst dyret er, når det er i hvile. Han pålægger dem at iagttage den omhyggeligt, når middagsheden får den til at sove. Han lader dem iagttage den nøje, når den sidder på spring foran et musehul. Han klarlægger for dem, at katten giver et fuldendt eksempel på sand hvile, at den ved, hvordan den skal bibeholde hver eneste smule styrke. De tror, at de forstår at hvile, men i virkeligheden gør de det ikke. De sidder en stund i en stol, bevæger dem så fra side til side, bliver så urolige og strækker benene ud. Skønt de ikke rejser dem fra stolen og udad til ser ud til at være i hvile, så jager den ene tanke efter den anden gennem deres hjerne. Kan de kalde det hvile? Er det ikke blot en anden måde at være i virksomhed på? Det er et synspunkt, der ikke før er faldet mig ind, svarer jeg. Dyr ved, hvorledes de skal hvile ud, men der er ikke mange mennesker, der ved det. Det er fordi dyr ledes af instinktet, der er naturens stemme, imens mennesker lader sig lede af deres tanker. Og eftersom mennesker i almindelighed mangler kontrol over deres hjerne, bliver deres nerver og lemmer følgelig påvirket deraf, der er kun ringe virkelig hvile for dem. Hvad skal vi da gøre? Det tørste, de mål lærer, er ikke andet end orientalernes måde at sidde på. Stole kan måske være nyttige i de kolde stuer i jeres nordlige land, men de må lære at klare dem uden dem, så længe de øvelser varer, der skal forberede dem til yoga. Hvor måde at sidde på bringer i virkeligheden mig en hvile. Efter at have arbejdet eller gået, giver den fred til hele legemet. Den letteste måde, de kan lære det på, er at lægge et lille tæppe eller måtte foran væggen i værelset, tag plads på det så bekvemt som muligt, og benyt væggen til at støtte ryggen. Eller de kan lægge måtten midt i værelset og benytte en løgbænk eller en stol til at læne dem til. Bøj derefter benene indefter i knæledet og læg fødderne over kors. Det behøver ikke at koste nogen anstrengelse, og de må ikke stramme musklerne. Deres første øvelse bliver at sidde sådan og holde kroppen i fuldkommen ro, bortset fra et stilfærdigt åndedræt. Når de har indtaget denne stilling, må de love dem selv at vende deres tanker fra alle værslige sager og byrder, de må hvile tankerne på en smukke genstand, et billede eller en blomst. Jeg rejser mig fra min bekvemme stol og tager plads på gulvet over for Brahma i den stilling, han lige har beskrevet. Det er samme stilling med korslagte ben, som gammeldags skreddere sidder i ved arbejdet. Ja, de gør det let, bemærkede Brahma, men andre europæere vil måske ikke finde det bekvemt, fordi de ikke er vant til det. De gør en fejl, hold deres ryggrad lige, ikke foroverbøjet. Lad mig vise dem en anden af vores øvelser. Brahma løfter sine knæ mod hagen, stadig med korslagte fødder. Denne stilling fører hans fødder lidt bort fra kroppen. Han folder sine hænder om forsiden af sine knæ. Denne stilling giver god hvile, når de har stået op i lang tid. Sørg endelig for at lade størstedelen af legemets vægt hvile på sædet. De kan øve dem i det nogle få minutter, hver gang de føler dem meget træt. Det vil berolige vigtige nervecentre. Det er i hvert fald yderst lige til. Vi har ikke brug for noget kompliceret til at lære os kunsten at hvile. I virkeligheden giver vores letteste øvelser fortrinlige resultater. Læg dem helt udstrakt på ryggen med benene strakt ved siden af hinanden. Drej tæerne ud efter. Hold armene strakt langs kroppen. Slap alle muskler. Luk øjnene. Lad hele deres vægt hvile på gulvet. Denne øvelse kan ikke foretages rigtigt i en seng, fordi det er af betydning, at ryggraden er fuldkommen strakt. Brug et tæppe på gulvet. I denne stilling vil naturens kræfter bringe hvile. Vi kalder den for ligestillingen. Ved øvelse kan de lære at hvile i enhver af disse stillinger en time, hvis de ønsker det. De fjerner spændingen i musklerne og beroliger nerverne. Musklernes hvile kommer før sindets hvile. Deres øvelser lader ikke til at bestå af andet end at sidde stille på en eller anden måde. Er det ikke noget? I folk fra Vesten tørster ikke efter andet end at være i virksomhed, men skal man foragte hvilen, betyder rolige nerver ikke noget. Hvile er begyndelsen af al yoga, men det er ikke vort behov alene, det er også et behov for deres verden. Brahma Sora er ikke uden berettigelse. Disse øvelser er nok for i aften, tilføjer han. Jeg må gå. Jeg takker ham for hvad han har fortalt mig, og beder om yderligere vejledning. I morgen formiddag kan de finde mig ved floden, svarer han. Han svøber sit hvide sjæl om skuldrene, berører sine håndflader til afsked og går. Jeg sidder tilbage og grunder over den interessante samtale. Han afsluttede så brat punktum jeg træ for yogien igen ved mange lejligheder. Efter hans ønske passer jeg ham op på hans morgenvandringer, og når jeg kan lokke ham med ind, tilbringer han aftenerne hos mig. Disse aftener er meget frugtbringende for mig og min søn punktum ved at spørge mig for, får jeg klarhed på et punkt, der har været gådefuldt for mig. Jeg har næret den anskuelse, at hinduerne er en brun race. Hvorfor er der Brahmas hud så mørk, at den næsten ligner en negers? Svaret er, at han tilhører en indfødt befolkning, der var Indiens ældste indbyggere. Da arierne, de første, der trængte ind i Indien, for tusinder af år siden, trængte ind over bjergene og drog ned på slettelandet, støtte de på den indfødte race, dravidderne, og fortrængte dem til syden. Endnu den dag i dag er dravidderne et særligt folk, med undtagelse af, at de har optaget deres erobreres religion. Den brændende tropiske sol har farvet deres hud næsten sort, hvilket sammen med andre kendetegn har fået visse etnografer til at tro, at de oprindeligt er fremstået af afrikansk race. Dravidderne bærer endnu ligesom i hine dage, da de havde uindskrænket herredømme over hele landet, deres hår langt og bundet op i en knude i nakken, og de taler stadig deres oprindelige, halvt syngende sprog, hvoraf tamulisk er det vigtigste punktum. Brahma påstår med overbevisning, at de brune erobrere modtog kundskaben om yoga fra hans egen race, ligesom de også lærte andre ting. Men hinduiske videnskabsmænd, som jeg nævner det for, påstår, at det er forkert. Jeg skal derfor lade det mindre vigtige spørgsmål om oprindelsen skytte sig selv. Da jeg ikke skriver en afhandling om den yogiske lægens kultur, har jeg ikke til hensigt at beskrive mere end to eller tre øvelser i den kunst at indtage og blive i bestemte lægemlige stillinger, der er et så fremtrædende træk i yogaen om lægens kontrol. De godt og vel 20 stillingsmetoder, som Brahma demonstrerer enten i en palmelund eller i min prosaiske bolig, omfatter besynderligt forvredende stillinger og må forekomme i alt fald vesterlandske øjne enten latterlige eller umulige eller begge dele. Nogle af dem kræver, at man balancerer på begge knæ med opadvendte fødder, eller at hele lægemets vægt hviler på ens fingerspidser, ved andre fører samene om bærryggen så langt, at hænderne mødes foran fra modsat side, at der andre anbringer alle lemmerne i en indviklet knude, og ved andre igen skal benene på akrobatvis føres rundt om halsen eller over skuldrene. En ny gruppe vrider og drejer kroppen på den mærkeligste måde. Det er, mens jeg ser Brahma udføre nogle af disse kunststykker, at det begynder at gå op for mig, hvor vanskelig denne yoga vil være. Hvor mange af den slags øvelser består deres system af? Spørger jeg. Der er 84 stillinger i lægens kontrollens yoga, svarer Brahma, men jeg kender endnu kun 64. 64's 20. selv mens han taler, indtager han en af disse stillinger og sidder så bekvemt i den, som sad han i en stol. Han fortæller mig, at det er hans yndlingsstilling. Den er ikke særlig vanskelig, men den ser ubekvem ud. Hans venstre fod er presset ind i lysken, den anden fods hæl er anbragt lige under kroppen, og højre ben er drejet således, at det bærer største delen af vægten. Til hvilken nytte er en sådan stilling? Spørger jeg igen. Hvis en yogi indtager den og foretager en bestemt åndedrætsøvelse, bliver han mere ungdommelig. Og den åndedrætsøvelse, den har jeg ikke lov til at åbenbare. Hvad er da hensigten med alle disse stillinger? Selve det i bestemte tidsrum at sidde eller stå i visse bestemte stillinger er måske af ringe betydning i deres øjne. Men opmærksomhedens og viljestyrkens koncentration om den valgte stilling er så intens, hvis der skal komme noget ud af det, at der vækkes lumrende kræfter i yogien. Disse kræfter hører til naturens skjulte områder, derfor bliver de sjældent helt vagt, Før vore åndedrætsøvelser også anvendes, for åndedrættet har stærk magt. Skønt vækkelsen af sådanne kræfter er vort virkelige mål, er der ikke mindre end en snes af vore øvelser, der kan anvendes til gavn for vort helbred eller til at fjerne visse sygdomme, andre fordriver urenheden i legemet. Er det ikke til stor nyt? Andre stillinger igen har til hensigt at hjælpe os i vore bestræbelser for at få herredømme over sjæl og legeme, for det er en kendsgerning, at legemet ikke har mindre indflydelse på tanken end tanken på legemet. I yogaens højere stadier, hvor vi i timevis kan være hensunket i grublerier, sætter den rigtige lægeindstilling ikke blot tanken i stand til at virke uafhængig af dens besvær, men hjælper den endog så. Læg dertil den uvurderlige forøgelse af viljestyrken, der bliver den mand til del, som fortsætter med disse vanskelige øvelser, og de vil se hvilke fordele, der er ved vore metoder. Men hvortil er al denne venden og dreden? Indvender jeg. Fordi der er mange nervecentre spredt rundt i legemet, og hver stilling berører et forskelligt center. Gennem nerverne kan vi påvirke enten legemets organer eller hjernens tanker. Disse vridninger sætter os i stand til at nå nervecentre, som ellers ville være upåvirkede. Jeg forstår. Grundlaget for denne yogalaiens kultur begynder at antage klarere form i min hjerne. Det er interessant at lægge mærke til, hvor det ligner grundprincipperne for vores europæiske og amerikanske systemer. Jeg fortæller Brahma om dem. Jeg kender ikke jeres vestlige systemer, men jeg har set hvide soldater gøre exercits i den store lejr i nærheden af Madras. Ved at iagttage dem, har jeg forstået, hvad deres instruktører ville opnå. Styrkelse af musklerne synes at være deres væsentligste formål, fordi i Vesterlændinge ser det højeste gode i at være legemlig virksom. Derfor gør I meget brug af lemmerne på en særdeles energisk måde og gentager bevægelserne gang på gang. I øder kraftigt med energi, for at I kan bygge musklerne op og til gengæld vinde i styrke. Det er utvivlsomt en god ting at gøre i Nordens kolde lande. Hvad er hovedforskellen mellem metoderne, således som de ser dem? Vore yogaøvelser er i virkeligheden stillinger og kræver ikke yderligere bevægelser, når først stillingen er indtaget. I stedet for at søge mere energi til at være virksomme med, søger vi at øge udholdenheden. Vi tror nemlig, at selvom udviklingen af musklerne kan være gavnlig, så er den kraft, der ligger bag dem af større værdi. Når jeg for eksempel fortæller dem, at blodet, hvis de hviler på skuldrene på en bestemt måde, vil skylle hjernen, berolige nerverne og fjerne visse svagheder, så vil de som Vesterlænding sandsynligvis gøre øvelsen et øjeblik og gentage dens adskillige gange hurtigt i træk. Måske styrker de muskler, der er i brug ved øvelsen. Men de ville kun få lidt af de goder, en yogi får ved at gøre det på sin egen måde. Og hvordan er så den? Han gør det langsomt, med overlæg, og så bliver han i stillingen, så roligt han kan, i nogle minutter. Lad mig vise denne hele lajems stilling, som vi kalder den. Brahma lægger sig fladt på ryggen med armene langs siden og samlede ben. Han hæver benene i vejret med strakte knæ, indtil de danner en vinkel på 60 grader med gulvet. Han støtter ryggen med hænderne og hviler albuerne på gulvet. Læmet drejes derpå helt opad, så kroppe og hofter er lodrette. Brystet presses fremad, så det berører hagen. Hænderne danner en støtte for kroppen. Læmets vægt bæres af skuldrene og halsens og hovedets bagside. Punktum efter at have indtaget stillingen i omkring 5 minutter. Rejser Brahma sig og forklarer værdien af den. Denne stilling får i nogen få minutter blodet til ved sin egen vægt og strømme til hjernen. I normal stilling må blodet tvinges opad ved hjertets pumpebevægelser. Forskellen mellem de to måder ses af stillingens beroligende virkning på hjerne og nerver. For mennesker, der arbejder med hjernen, tænkere og studenter, bringer en stilfærdig gennemførelse af denne hele lejems stilling hurtig lindring, når deres hjerner er trætte. Det er ikke den seneste dyd. Den styrker kønsorganerne. Men disse gavnlige virkninger kommer kun, hvis øvelsen gøres på var måde og ikke på jeres hastige vesterlandske måde. Hvis jeg ikke tager fejl, så mener de, at yogastillinger holder legemet i en tilstand af afbalanceret ro, mens vores vesterlandske øvelser sætter det i voldsom bevægelse. Netop, indrømmer Brahma punktum en anden øvelse, som jeg vælger af Brahmas repertoire, som værende inden for vesterlandske lemmers ydeevne, er en, der med tålmod og øvelse hurtigt kan læres. I denne stilling sidder yogien med udstrakte ben, strækker begge arme i vejret op over hovedet og bøjer pegefingrene. Han bøjer kroppen forover og ånder ud, mens han gør det, og fatter om store tæerne med indersiden af de bøjede fingre. Den højre tå fattes af højre pegefinger og så videre. Derefter bøjer han langsomt hovedet, indtil det ligger mellem hans udstrakte arme, og panden hviler mod hans læge. Han bliver et stykke tid i denne besynderlige stilling og vender derefter langsomt tilbage til normal stilling. Prøv ikke på at gøre det alt sammen på en gang, advarer han mig. Forsøg at føre hovedet nærmere til knæene lidt efter lidt, selvom det tager nogle uger, før det lykkes at indtage stillingen. Så vil de kunne den år igennem, når først de har lært den. Jeg får at vide, at denne stilling styrker ryggraden, hvad man også kunne vente, at den fjerner nervevanskeligheder forårsaget af svaghed i ryggraden, og at den udretter vidunder med blodomløbet punktum i den næste stilling sidder Brahma på gulvet og bøjer benene sammen under sig. På den måde kommer hans fodsåler lige under hans krop. Han læner kroppen bagover til skuldrene berører gulvet. Han lægger armene over kors bag hovedet, så det hviler på dem. Derefter fatter hver hånd om det modsatte skulderled. Han bliver i denne ikke ugraciøse stilling i nogle minutter. Da han rejser sig fra den, forklarer han, at nervecentrene i halsen og skuldrene, såvel som i benene, påvirkes gavnligt af øvelsen, og at selv brystet høster udbytte deraf. Gennemsnitsenglænderen er så tilbøjelig til at betragte gennemsnitsenderen som en svækling, som et atropisk sol og under ernæringen nervesvækket individ, at det virker overraskende at erfare, at der fra oldtiden har eksisteret et så omhyggeligt udtænkt, indfødt system for lægens kultur i Indien. Hvis vore vesterlandske systemer er så nyttige, at ingen nu ville drømme om at tvivle på deres værdi, så medfører det ikke, at de derfor er fuldendte, og at de er det sidste ord i spørgsmålet om legemlig udvikling, sundhedsbevarelse og udryddelse af sygdom. Hvis vesterlandene med deres grundige metoder for direkte videnskabelig forskning ville udvælge nogle halvforglemte øvelser fra den traditionelle yogalærer, ville vi måske nå til en mere fuldkommen viden om vort legeme og en nøjere beherskelse af vort helbred. Men jeg ved, at måske kun et dusin af yogastillingerne er letten nok til at være vort besvær og vort tid værd. De nogen og 70 stillinger, der udgør resten af systemet, vil næppe kunne beherskes af andre end de mest begejstrede, og det endda kun, hvis de er unge uok til at have bøjelige lemmer og smidige lemmer. Brahma indrømmer selv, i 12 år har jeg øvet mig hårdt hver dag. Kun på den måde er jeg nået til nu at kunne beherske de 64 stillinger, jeg kender. Og så var jeg endda heldig nok til at begynde, da jeg var ung, for en mand af modne år kunne end ikke forsøge på at indtage disse stillinger uden at føle stor smerte. Knogler, muskler og kød stivner hos en voksen og kan kun med besvær og smerte bringes ud af leje. Men selv i dette tilfælde er det mærkeligt, hvorledes man gennem vedvarende anstrengelser kan komme til at beherske stillingerne. Jeg tvivler ikke om Brahmas påstand om, at enhver ved varig øvelse kan komme til at mestre disse øvelser, kun er den langsomme træning af lemmer, led og muskler til de nye stillinger, de skal indtage, nødvendigvis en så langsom proces, at den må tage år. Det er i øjnefaldende, at de dygtigste yogier af skolen for lægens beherskelse må begynde deres uddannelse før vokseperioden er forbi, for eksempel før de er 25. Jeg ved ikke, Hvorledes det skulle være nogen voksen europæer muligt at give sig i kast med de snise af indviklede stillinger, der udgør størstedelen af deres system, uden at brække et ben eller to under forsøget. Da jeg nævner det over for Brahma, indrømmer han det kun delvis og hævder stadigt, at fortsatte anstrengelser i mange, og men ikke i alle tilfælde vil føre til resultatet. Men han indrømmer, at europæere måske har vanskeligere ved det punktum vi orientalere har den fordel fra barnsben at have lært at sidde med korslagte ben. Kan en europæer bøje sine ben og sidde stille i 2 timer, uden at det gør ondt? Men korslagte ben og sammenfoldede ankler danner begyndelsen til adskillige af vore øvelser. Vi anser det for en af de bedste. Skal jeg vise det? Derpå indtager Brahma den stilling, som den vesterlandske verden har lært at kende gennem talrige billeder og statuer af Buddha. Siddende ret op og ned bøjer han højre ben, så foden presses ind i den venstre lyske. Så bøjer han det andet ben og fører sin venstre fod over til den højre læg, hvor dens hæl berører det nederste hjørne af underlivet. Hans fodsåler vender opad. Det er en smuk og velafbalanceret stilling, det falder mig ind, at det var værd at forsøge en så tiltalende stilling. Jeg forsøger at gøre ham det efter, og mine anstrengelser belønnes med en martrende smerte i anklerne. Jeg beklager mig over, at jeg ikke kan indtage denne stilling så meget som et enkelt øjeblik. Hvor malerisk eksotisk har denne Buddha-stilling ikke forekommet mig i fortiden, når jeg har set den på en smuk bronzefigur i en antikvitetsforretningsvindue. Men hvor unaturlig forekommer ikke denne vridning af benene mig nu her i Indien, hvor jeg forsøger selv at indtage dem. En ikke Brahmas smilende opmundring kan overbevise mig. Jeg siger, at jeg må udsætte mine anstrengelser. Deres led er stive, siger han. Gnid ankler og knæ med noget olie før de øver dem igen. De er så vant til at sidde i stol, at stillingen vil volde deres lemmer besvær. En smule øvelse hver dag vil langsomt fjerne den vanskelighed. Jeg tvivler på, at jeg nogensinde kommer til at kunne gøre det. Sag ikke, at det er umuligt. Det vil tage dem lang tid, men de vil sikkert kunne lære det. En dag vil det være der som en overraskelse, det kommer pludseligt. Jeg fremfører denne kendsgerning for, hvad den er værd, at jeg, lukket af det tiltalende vippende her stillingen, efter spredte og smertefulde anstrengelser, havde heldet med mig 8 måneder senere til at indtage dem. Derefter forsvandt vanskelighederne. Lotusstillingen, for sådan kalder vi den, er så vigtig, at ingen af vore novicer får lov at slippe for den, hvor meget han end får lov til at undgå andre stillinger. Det er den hovedstilling, hvor i de mere fremskredne yogier foretager deres mediteringer. En af grundene er, at den giver kroppen et solidt grundlag, så den ikke falder over ende, hvis yogien skulle falde i dyb trance, hvad der er og til kan ske uventet, skønt de udlærte kan gøre det efter behag. Lotusstillingen holder benene snoet sammen og kroppen rolig og fast. Et uroligt og pirret lame vil adsprede tankerne, men i lotusstillingen føler man sig afbalanceret og under fuld kontrol. I denne stilling bliver det lettere at opnå den tankekoncentration, som vi skatter så højt iblandt os. Endelig så foretager vi oftest vores åndedrætsøvelser, mens vi sidder i denne stilling, fordi den sammensætning vækker den åndelige ild, der slumrer i legemet. Når denne usynlige brand vågner, bliver alt blodet i legemet fordelt på ny, og nervekraften sendes med stor skarphed til visse vigtige punkter. Med denne forklaring er jeg tilfreds, og jeg afslutter vores samtale om stillinger. Brahma har tidligere til min opbyggelse kastet sig ud i et stort antal frygtelige forvridninger og konvulsiviske stillinger blot for at vise mig noget af sit herredømme over kød og knogler. Hvilken vesterlænding har tålmodighed til at gennemgå alle disse sammensatte øvelser og lære at beherske dem? Hvilken vesterlænding har nogensinde tid til at gøre det? 6. kapitel. Den yoga, der besejrer døden. Brahma udtrykker ønsket om, at jeg skal besøge ham på hans bopæl.